จากนี้ไปเดินจงกรมเดินจงกรมเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวเพื่อสติของเราจะต่อเนื่องไม่ขึ้นอยู่กับอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในการเจริญสติในการเดินเราก็มีองค์ภาวนาหรือว่าอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดรู้ให้เลือกเช่นใช้ความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือว่าใช้คำบริกรรมพุทโธเบื้องต้นในการเริ่มเดินได้ถ้าใช้บทสวดมนต์ก็ได้อย่างอิติปิโสสัก 2-3 รอบลองดูว่าจะช่วยให้จิตเข้าที่ไหมนั้นก็ให้กำหนดความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในอิริยาบถเดินเอาด้วยอิริยาบถเป็นเครื่องกำหนดพอจิตพอใจกับอิริยาบถเดินมีความจิตใจอยู่ในปัจจุบันกับการเดินค่อยซูมเข้าไปที่ฝ่าเท้าก็มีความตั้งสติแบบรวมๆหมายถึงเอาความรู้สึกในกายทั้งหมดแล้วจึงค่อยลงไปกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งที่ไม่ว่าเรานั่งเราเดิน เมื่อจิตใจมีฐานแล้วนิวรณ์ไม่รบกวนแล้วหรือพ้นจากนิวรณ์แล้วให้เราวางอารมณ์นั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นลมจะเป็นคำบริกรรมและให้รับรู้ต่อความเกิดดับของกายของใจหมายถึงว่าสิ่งไม่ได้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์แต่เราเอาอนิจจังเป็นอารมณ์อนิจจังจะปรากฏตรงไหนก็รู้หรือว่าเกิดดับหรือว่ารู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยจะเป็นการพัฒนาปัญญาที่มีความมีสมาธิเป็นพื้นฐานทีนี้ถ้าเราดูอนิจจังดูอนัตตาเป็นต้นไปแล้วจิตไม่อยู่จิตแป๊บเดียวก็ไปคิดโน้นคิดนี้แสดงว่าฐานไม่มั่นคงพอก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตรู้สึกเข้าที่เอาลองดูลองรับรู้รับทราบต่ออนิจจังความไม่เที่ยงที่ปรากฏอยู่จะปรากฏตรงไหนจะเป็นเรื่องของกายเวทนาสัญญาสังขารไม่เลือกไม่เลือกกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เลือกอนิจจังหรือทุกขังอนัตตาแต่จะมีข้อแม้ว่าถ้าจิตไม่อยู่อย่าไปฝืนอย่าไปทำต่อหยุดซะกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับไปอยู่กับคำบริกรรมจริงกับการฝึกสติให้เป็นสมาธิแน่วแน่จะทำให้จิตมีพลังจิตนักแน่นสถีรภาพด้วยมีความนุ่มนวลด้วยได้จะดีที่สุดแต่ในระหว่างการภาวนาในรีทรีตอาจจะยากที่จะถึงขั้นนั้นแต่เพื่อเป็นการชิมรสกันลองการเจริญปัญญาถ้าไม่ฟุ้งซ่านไม่ง่วง จิตรู้สึกว่าเข้าที่พอสมควรให้ลองอยู่กับความไม่เที่ยงลองอยู่กับความเป็นอนัตตาดูสิไม่ไหวไม่เป็นไรกลับมาทำต่อ